protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte u Aktuality, tak jsem signalizoval. Dneska Aktuality budou bez Karla, budu tady jenom sám. Karel je na akci, o které se zmínil v Kroměříži. Tak, ptáte-li se, proč ta písnička, že ji nějak často hraju, tak ta písnička je o takovém tom obyčejném světě. Pokud jste viděli film Přes prsty, tak vám to zapadá i s tím dějem. No, ale já tu písničku začal hrát, protože to je o tom obyčejným světě. Co je obyčejný svět? Obyčejný svět je možná to, co jsme zažili jako děti. Tatínek, maminka, sousedi, co se zdraví, žádné duhové pochody, žádní žebráci, žádní bezdomovci, žádné zadlužené rodiny, a žádné skřivené páteře pod váhou těch úvěrů, leasingů a hypoték, protože lidé už nemohou své chování přizpůsobovat své morálce, vychování, kultuře. Lidé své chování musí podřizovat tomu, že nesmí ztratit práci, nesmí ztratit příjem, protože v tu chvíli ztrácí svůj vysněný svět, svoje krásné auto, možná svoje elektroauto, svůj dům, svoje zařízení bytu, pochopitelně své přátele, kteří povětšinou zmizí i s těmi, jaksi s tím blahobytem. A tak dále, a tak dále. Čili leckdy potom ztratí žena muže, nebo muž ženu. Rozpadají se rodiny, a to je totální, ano, správně mi to děkuju, z Německa píše kolega, posluchač, ano, lidé ztrátili svobodu. Obyčejný svět zahrnuje v sobě mimo jiné také svobodu. To, že člověk nemusí křivit páteř nebo držet hubu, jak se říká, aby, nedej bože, neřekl něco špatně, tak to už tady bylo, že jo? A hrozně se to kritizovalo. Ovšem tenkrát ano, někteří byli i existenčně zničeni. To bylo do té míry, jak, pardon, na velkou svini, která je udála, jak narazili. Ale jinak v zásadě se dá říct, že v zaměstnání nebyli oficiálně, kromě dveří s cedulkou závodní výbor ROH nebo závodní výbor KSČ, nebo závodní výbor nějaké jiné organizace Národní fronty, kam šel udavač práskat, tak tenkrát ve firmách nebyly žádné weby, aplikace, kam lidé mohli tak nějak, aby to o nich nikdo nevěděl, hlásit, co řekl jejich kamarád, nebo spolupracovník, nebo jejich nadřízený, či jejich podřízený. Takže opravdu to bylo, ten socialismus byl takový nějaký víc demokratický, bych řekl. To snad, pane bože, ne. Takže obyčejný svět. Jo. Obyčejný svět, kde lidé neměli hlad. Obyčejný svět, kde děti chodili, všechny děti chodili do jídelny, protože jejich rodiče na to měli. Kde opouštěli vysoké školy skuteční odborníci, a ne hoštapleři, který mají titul a vlastně neumí a neví vůbec nic o světě, neví vůbec nic ani o tom oboru, jenom dokázali citovat pasáže z knih, které napsali ti, u nich skládali zkoušky. To je takový ten trend dneska. Když zacitujete tomu panu profesorovi, který vás zkouší, něco z jeho knihy, aby bylo vidět, že jste ji četli a že vás zaujala, že vám pomohla ve studiu, tak vám to pomůže pochopitelně i s tím, že jste jinak úplně tupý a dutý. Jo. No a takhle se studuje dneska. Studuje se na kredity, to znamená, když máte dostatek kreditů, takže to odchodíte, tak zcela bezpečně tu školu doděláte. Takže obyčejný svět. Jo. A tohle ta písnička připomíná ten obyčejný svět. Kde je ještě dneska na světě ten obyčejný svět? Nejvíc tomu obyčejnému světu se přibližuje svět zemí, které se tak jako dobrovolně sdružují v takovém tom, co pan Václav Klaus nazval, že to je nějaký hokus pokus a že mu ani nestojí za to, aby se o to nějak zajímal, a to je BRICS. Takže pokud uslyšíte tuhle písničku, tak se prosím rozpomeňte, že existuje BRICS a zkuste si o tom BRICSu něco najít. Nebo si zkuste o tom BRICSu něco přečíst na stránkách volimdomov.cz a nebo si puste televizi TV, ne TV domov, ale TV BRICS, ano. Zkuste si to najít, mrkněte tam, je tam spousta zajímavých informací. Ale když jsme u toho obyčejného, jo, pojďme pár tvrdých čísel o úspěšnosti vlády Piotra Fialkina, agenta, viceprezidenta a místo předsedy vlády Ukrajiny, válečného štváče, vlastizrádce, korupčníka a kolaboranta se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Tak ta jeho vláda za kolik? Necelé dva roky. Dokázala mnohé. Mám tady tvrdá čísla. Takže obyčejné zeleninové lečo. 4 porce, ano? 4 porce. Takže za Babiše v roce 2021, je to nazvané jako Babišovo lečo, tak to jste koupili papriky, mix červených a bílých za 29 korun na ty 4 porce toho leča, pak jste koupili rajčata za 29 korun, pak jste koupili za 2 koruny cibule, pak jste koupili za 20 korun vajíčka, úhrnem tedy 80 korun v surovinách. Dneska, v roce 2023, si řekneme tvrdá čísla, Fialovo lečo. Papriky vás nepřijdou na 29 korun, ale na 79 korun. Rajčata vás nevyjdou na 29 korun, to samé množství rajčat vás bude stát 60 korun. To samé množství cibule vás bude stát ne 2, ale 6 korun. A za vajíčka dáte ne 20, ale 56 korun. Uhrnem tedy 201 korunu. Co to znamená? Znamená to rozdíl 150%. Jinými slovy, i pitomé lečo pro 4 lidi, 4 porce k večeři, k obědu, vás bude stát 1,5krát víc než před 2 lety. Nemusíte se ale bát, pochopitelně Fialova vláda zvýšila důchody o 1,5krát, navýšila důchody, že jo? Takže o 150%, takže kdo měl 10 tisíc, tak má 25. Fialova vláda se postarala o to, aby průměrná mzda vzrostla o 150%, aby jsme se měli pořád stejně. Vlastně ne. Musí vzrůst ještě víc než o 150%. Čili na 2,5násobek, takhle, jo. Protože oni tvrdí, že se máme za té jejich vlády víc. Lépe teda, máme se lépe. Takže tváří se tady jeden větší blb důležitě než druhej. Je tady fotka ze zasedání těchto imbecilů. Čili takhle to dopracovali hoši. Ale já věřím tomu, že je potřeba takové lidi dál volit a dál si zahrávat s ohněm. Nakonec je potřeba, aby nějakým způsobem se to konečně pořádně uchopilo. Tak, máme tady Pepa. To je, kdo to je Pepa? Pepa je Petr Pavel. To je prezident, kdybyste nevěděli, tak to je náš prezident. Je to minimálně dvojitý agent, protože se ještě neodhlásil ze služeb KGB, do kterých vstoupil ještě jako mladý a pravděpodobně nedostatečně dobře uvažující, kdy pochopitelně vítal tu záležitost v 68. aby teď pochopitelně popřel. Kdy tenkrát měl nějaký názor na upálení Jana Palacha, dneska mu tam jde položit květiny a tváří se hrozně důležitě. Omluví se v Terezíně za chyby našich předků. Nevím, jestli tím myslel nějaké udavače z jejich rodiny, anebo jestli tím myslel něco jiného. Nevím. Tak to si přeje Pepa. Pepa si přeje, aby se pod Pražský hrad vrátilo rozhodování o žádostech o milost. Hlava státu o nich chce rozhodovat nejpozději od 1. ledna 2024, prozradil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS v nedělním vydání diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Miloš Zeman agendu před PISem převedl na ministerstvo spravedlnosti v roce 2013. Když ten předpis nebude existovat a bude rozhodovat Pražský hrad o milostech, nebo respektive pan prezident, tak to je nejčistší, nejlepší řešení, konstatoval Blažek, podle kterého už probíhají nutná jednání s hradní kancelářkou Jenou Vohralíkovou. Víte, o co jde? Takže oni nejenom, že zmizí ty spisy na ty lidi, kteří tady kradou, rozkrádají, loupějí, podepisují nevýhodné smlouvy, jsou zodpovědní za obrovské množství zločinů, za politické zločiny v této zemi. On jim tenhle ten Pepa ještě chce udělovat milost. On sám, bez rozhodování nějakého soudu. On, jako asi právník. No, co si máme o tom myslet? Já si myslím, že je to přesně o tom, co jsme tady říkali, když pan Kolář, jakožto agent CIA, agenturně vedl tu kampaň na prezidenta, agenturně ji za pomoci CIA pochopitelně i nasčítali v těch volbách. Já jsem tady varoval před tím, že to je jednoznačně uchopení moci jednou stranou. Ovšem bez toho, že by se ta strana přiznala, že má vedoucí úlohu ve státě. Tak, jak to měli komunisti. Protože potom komunisti byli za všechno odpovědní. ODS bude všechno ovlivňovat, ovšem rozhodovat, ale bude se tvářit jako, že je jedna z mnoha a je to demokratické. No jo, tak asi to tak je. Sněmovna reprezentantů Národního shromáždění Běloruska schválila návrh zákona o pozastavení platnosti smlouvy o konvenčních ozbrojených silách Evropě ve vztahu k Polsku a České republice. Bělorusko si rozvazuje ruce. Proč? No, je to možná proto, že v Polsku se a na našem území se připravovalo obrovské množství teroristů, kteří dokonce přímo byli cvičeni k tomu, aby svrhli a vyvraždili rodinu prezidenta Lukašenka. To proběhlo v našich mainstreamových médiích, to si Petr Václav teďko nevymýšlí. To není jedna z mých konspiračních teorií, která se brzy naplní. Jo. To už se splnilo. No, pak si můžeme dát jednu zprávu, že na Ukrajině jsou děti od útlého věku vedeni k nenávisti všeho, co je ruské. Kosti ruských vojáků, dětská herní sada, orkové v průhledných sáčcích, se prodává v ukrajinských obchodech. Myslíte si, že toto má něco společného s nějakou kulturností? Bojím se, že ne. Co řekl Sergej Lavrov na adresu evropských zemí a Evropské unie? Potvrzuje moje slova, když říkám, že kolektivní západ se čím dál tím víc izoluje. Hlavní z prohlášení ruského ministerstva zahraničí. Nejvyšší představitelé Evropské unie usilují o vybudování nové železné opony v Evropě, která by omezila možnost komunikace mezi lidmi. Ruská federace bude monitorovat plnění zákazu dovozu zboží ruského původu do Evropské unie a zvolí reakci s ohledem na jednotlivé země. Státy Evropské unie se nebudou moci schovávat za zády Bruselu. Každý stát se bude muset zodpovídat za úmyslné porušování práv Rusů. Jinými slovy, ta Lisabonská smlouva, která nám vnutila ten evropský diktát, dává politikům takovou jednu možnou kličku, kdy oni řeknou, no ale my jsme nechtěli tady nějaké Rusy omezovat. To ale nám nařídila Evropská unie. Tak pozor, Francie to vůbec se nepřidala k těm státům, které zakázali vjezd třeba aut s ruskou SPZ-kou. Francie toto nerealizuje, Francie si jde svojí vlastní cestou. Proč? No protože Francie se zajímá o vstup do BRICSu. A protože Francie není Anglie. Kdo dneska řídí zvěrstva v Evropské unii? No Angličani, Anglosasové. Kdo řídí fašizaci Evropy? No přeci Anglosasové. A Francouzi vždycky byli. Někdy na oko, ale jako ve nějakém svazku s Anglií, ale Francouzi vždycky byli v opozici vůči Anglii. To přetahování se o ten celoevropský nebo významně evropský vliv, tak tam bylo. No a Francie nebude trpět jenom proto, že si to nějaká Anglie, která ani v té Evropské unii už není, takže si to bude přát. Francie ví, že bez Ruské federace se neobejde. Takže Francie je ta první země, velká, významná, z té takzvané silné party zemí, která pomůže bourat Evropskou unii. A věřte tomu, že to přijde. Protože celá ta věc se může velice rychle sesypat jak domeček z karet. Vladimír Putin, když už jsme u toho, co jak Rusko, tak Vladimír Putin pronesl taková významná prohlášení v poslední době. Putinova prohlášení na setkání s ekonomickým blokem. Současná ekonomická situace je stabilní a vyvážená. Myšleno tedy ne v Evropské unii, anebo v České republice či na Slovensku, ale mluvíme o Ruské federaci. Růst HDP bude činit 2,5 až 2,8 %. To je prosím vás růst, jo? To není HDP jako takové. Čili o 2,5 až 2,8 % vzroste HDP oproti minulému roku. V srpnu 2023 bude rozpočet plněn s přebytkem. Odolali jsme sankčnímu náporu vládnoucích elit v nepřátelských zemích. Musíme jasně garantovat plnění všech sociálních závazků. Návrh rozpočtu je vyrovnaný. Etapa oživení ruské ekonomiky je u konce. Rusko odolalo bezprecedentnímu vnějšímu tlaku. Čili to byly speciální různé pobídky a jako období, kdy Rusko muselo nahradit výpadky, které utrpělo v dodávkách čehokoliv různého sortimentu nebo komponentů, což nastalo díky sankcím. To znamená, že Ruská federace je u konce s tím, že by se s tím měla vyrovnávat. Takže vyrovnala se, má splněno. Už nepotřebují dodávky od kolektivního západu. Neropné a plynové příjmy ruského rozpočtu jsou letos výrazně vyšší než v loni, říká Vladimír Putin. Co to znamená? Znamená to, že sankce Rusko významně posílily. To, že proti Rusku bojuje přes 50 zemí na Ukrajině, Rusko výrazně posílilo, stmelilo a utužilo. To, co Západ nechtěl, to zapříčinil. No ale nedá se svítit. Kde se je vítr, sklízí bouři. Evropský soud pro obecnou příslušnost vydal rozhodnutí, kterým nařídil okamžité pozastavení sankcí proti bývalému ruskému jezdci Formule 1 Nikitovi Mazepinovi. Podle sportovcovy tiskové služby soud rozhodl, že Mazepin by si měl zachovat možnost jednat, trénovat a soutěžit v Evropské unii. Víme, že ten jezdec jezdil, že jo, Haas Formule 1 tým Ural Kali. Prostě vypadalo to, že nebude moc jezdit na evropských tratích, protože Evropané, pochopitelně tak dál. Ovšem Evropský soud rozhodl jinak. To znamená, že je vidět, že řada těch sankcí je v rozporu. Zabavování majetku, jo, nebo mražení majetku firem z různých subjektů ruské, z Ruské federace, nebo sportovců, či oligarchů, to všechno brzy bude velký problém a někdo za to bude muset pikat. Další zajímavá zpráva. Bojovali jsme po boku Sovětského svazu proti skutečným nacistům a zdá se, že v této válce bojujeme po boku skutečných nacistů proti Rusku. Řekl britský herec Russell Brand a hned byl obviněn ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Komik vše označil za lež. Takhle to chodí, rozumíte? Takhle to chodí. Kdo řekne jiný než populistický a propagandistický narrativ, tak se ho snaží zničit. Já je to demokratické. Musíme vzhlížet k té demokracii. To jsou ty hodnoty. To jsou jasné signály o tom, že jdeme správnou cestou, když jdeme na Západ, řekl by Petr Fiala. A odletěl by buď do Polska, nebo na východ do Ukrajiny. Další pokus Západu, jak se říká, tonoucí se z té blachytá, jo. Tak o co se pokoušel ten chytrý kolektivní Západ? Václav Havel, ježišmarja, co to je? Co mi to tam vlezlo? No to je jedno. Václav Klaus, starší, se vyjádřil u Xavera, že BRICS, jo, mu zatím nestojí o to se nějak o to zajímat. Věnoval tomu dost času, aby vysvětlil, proč se nezajímá o BRICS a proč BRICS je bezvýznamná záležitost. Ale celý Západ dělá všechno pro to, aby ten BRICS rozvrátil. Jo. Tak asi bez zube to nebude. Západu se nepodařilo přetáhnout přátele Ruska na stranu Ukrajiny. The Wall Street Journal. Navzdory snahám Kyjeva a západních metropolí mnoho velkých rozvíjících se ekonomik, včetně Indie, Brazílie a Jihoafrické republiky, zůstává ve válce neutrálních a pomáhají Rusku vyhnout se sankcím, uvedl deník. Podle diplomatů a pozorovatelů ochota mezinárodního společenství veřejně kritizovat Rusko v posledních měsících poklesla. Řada rozvojových zemí se postavila proti výzvám Ukrajiny a jejich stoupenců, aby požadovali po Rusku náhradu škod způsobených válkou a zřízení mezinárodního tribunálu, který by stíhal ruské vedení, uvedl list. Mnozí odborníci totiž tvrdí, že Západ podcenil míru nepřátelství vůči Spojeným státům a Evropě v některých částech světa. Několik významných hráčů, jako je Brazílie a Jihoafrická republika, nyní svádí skutečný boj o obranu své nezávislosti a zájmu na mezinárodní scéně. Na setkání světových lídrů na valném shromáždění OSN, kterého se Zelenský zúčastnil, se očekává, že se rozvojové země pokusí přesunout pozornost světa na své priority. Nerovnost a oddlužení. To je to, co jsem říkal, prostě o světě, o podobě toho světa budoucího se rozhoduje v Africe, ne na Ukrajině. Tam už se to rozhodlo. Tam už si na tom náckové vylámali zuby, tam už jenom držejí nějaký krok, jo, přemýšlejí, jak odejít aspoň nerozsekaný na cucky a dají to hodně práce a vymýšlení, jak to udělat, aby nemuseli celému světu vysvětlovat, že ty neskutečně velké peníze, které tam narvali všichni, že byly už od začátku vyhozenýma penězma. Poslední zprávu si dovolím. Slovenská sociální demokracie na dnešní tiskové konferenci uvedla, čili Smer, že pokud by byl Smer ve vládě, vedl by s ukrajinskými politiky neúprosný boj o zákaz dovozu ukrajinského obilí a pouze Smer prosadil opatření proti zdražování potravin. Předseda strany Robert Fico řekl, že se nediví, že ukrajinští politici mají tu drzost narušovat slovenskou politickou scénu, stejně jako vlády Maďarska, Polska a České republiky. Ukrajina se totiž chová jako tonoucí a Evropská unie ji přijde zachránit. Topící se člověk však utopí i pomocníka. Proto je neuvěřitelné, že poté, co Západ pomohl Ukrajině ve válce, má tu drzost podniknout právní kroky proti Slovensku, Maďarsku a Polsku, protože se tyto země rozhodly prodloužit tento zákaz dovozu obilí. A propo, je to americké obilí vypěstované na Ukrajině. A propo, je to obilí, které bylo původně směrováno do Afriky a Evropa ho ukradla víceméně, protože spousta toho obilí třeba byla i zaplacena Ruskou federací. Takže Slováci nebudou konzumovat kradené obilí. Navíc americké. V tom fandím pochopitelně Slovákům a držím vám palce. Přátelé, aktuality s datem 22.9.2023 končí a my se za chvilku pochopitelně uslyšíme, protože budu ještě supportovat Vítkovi VK. Takže rozloučíme se teď s aktualitama a potom se pochopitelně znova uslyšíme. Mějte se krásně. Těším se na vás zítra od 17 hodin opět naslyšenou u pořadu Řeklo se, stalo se. Tak to je teď od Petra Václava. Prozatím úplně všechno.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru mi
doufat a jít,
doufat a jít,
jednou budem dál,
jednou budem dál. Cíl je blízko nás, cíl je blízko nás, cíl je blízko nás, já vím.
Je víru
mít, je víru mít,
doufat a jít.
Jednou budem dál, já vím. jednou budu.